The prophet Joseph,
si propeta Joseph Smith nakadugan sa atong pagpasabot sa gahom sa pagpamulong diha sa mitudlo. Kini pinaagi sa mga pulong nga ang matag butang malalang kun siya mubuhat.
God said,
pinaagi sa hugot nga pagtuo. Ang Diyos mingon, mahimo ang kahayag o ang kahayag. Ang kahayag. Si Joshua namulong ang gaugang kamhanang nga danag nga gilalang sa Diyos ng
ngunan.
Si Elias mimando o ang mga langit itakupan sulod sa tulok at tuoy o unong kabulan mao nga wala maulan. Kining tanan, mahimo pinaagi sa hugot nga pagtuo. Singon sa gisulti ni Joseph Smith, ang hugot nga pagtuo kung mao, makahimo pinaagi sa mga pulong. O sa mga pulong, ang mga gamhanang mga buhat, nangahimo o mga himo, mapasundayag. Sama sa tanang mga gasa nga gikan sa kaitasan, ang mga pulong sagrado, o kinahalang ipamulong nga may pagmatngon, o pinaagi sa pag-awhag sa Espiritu. Dinhi niini nga pagkaamgos sa gahom o kabalaan sa mga pulong nga ako buot mo pasidaan ka nato kung ang pasidaan gikinahanglan, kung unsaon sa pagigsulti sa usag-usa o kung saon nato sa pagigsulti sa atong kaugalingan. May nasulat diha sa apokripa na nagpasabot sa kadako niini nga suliran labaw kay sa akong mapagpasabot. Mabasa nga, ang lapdos sa latigo magbilin og labhag sa panit, apan ang witik nga pulong madulot hantod sa bukog. Pagkasakit ni ana nga hunahunaon, napatik sa kungunahuna ang mabasa ang basahon ni Santiago nga may paaging ako mahimong usa ka hingpit nga tao. Ningon si Santiago, kitang tanan mga sayop man sa daghang paagi, kon ugaling aduna may tao nga dili masayop siyang pagpanulti, kana siya hingpit nga pagkatawhanan og arang usab sa pagpugong sa iyang tibok lawas. Mipadayon sa paghulagway sa pagpugong siya misulat. Sa Bible misulat, siya misulat tanawa. Diha mitaod og busal sa baba sa mga kabay aron mo patuo kanato. Kung makahimo kita sa pagliso-liso sa iyang tibok lawas, tanawa usab ang mga sakayan. Bisan tuod sila dagko og ipatulin sa makusog nga hangin. Sila gipaliso-liso sa sagakaw gamay nga timon. Dayon si Santiago mipasabot, ang dila usa ka gamay nga bahin apan tanawa pagkadako sa usa ka lasang nga gamay kalayo makasunog. Mao usab ang dila usa ka kalayo nga bahin sa tung lawas makahugaw sa tibok lawas nagaduslit og kalayo sa imperno. Sa tanang matang sa mga mananap og mga langgam nga nagakamang og mga isda na paaghop sa katawhan.
But the tongue,
apan ang dila, walay tao nga nakapagod. Kini usa ka daotan nga nakigwaos, puno sa makamatay nga hilo. Pinaagi niini gidayig nato ang Diyos nga mahal. Og niini gipanghimaraot nato ang mga tao nga binuhat nga ingon sa dagway sa Diyos. Gikan sa maong gihapong baba, nagagula ang panalangin og pangpanghimaraot. Mga igsuon ko, kining mga butanga dili gyud mauntay angay.
Well,
busa sa walay pagpalipot-lipot. Tanawa ka, tinaw kayo nga si Santiago wala magpasabot nga ang ato mga dila kanunay magsala ni ang tanan na itong isulti puno sa makamatay nga hilo. Apang tinaw kayo niyang gipasabot nga bisag unsaon may mga butang atong masulti makadaot gani makahilo o kini makapakurog nga sumbat. Sa mga letter days, ang tingog nga mihatag o matinud-anon nga pagpamatod, militok o mainitong nga pagtampo, o miawit sa mga himno sa Zion, mahimo nga maurang tinguga nga mga saba o manaway, mupakaulaw o makapaubos, makapasakit o makadaot sa espiritu, sa kaugalingon o sa uban, ngayon niini.
Out of the same mouth,
ikan sa maog hapong baba, nagagula ang pagpanalangin o pagpanghimaraot. Si Santiago nag-uul, mga igsoon ko siya miingon, kining mga butanga, dili unta ang may angay. Dili ba kining butanga mahimo na itong paningkamutan? Dili ba kining dapita nga kita sa matag-usa mo sulay bisag kamay nga may sama sa hingpit nga lalaki o babay? Mga bana, kamo gisaligan sa dakong sagrado nga gasa sa Diyos kagihatag kaninyo. Usa ka asawa, usa ka anak nga babae sa Diyos ang inahan sa inyong mga anak na sa maayong kabubutuan mitugyan sa ilang kaugalingon nganha kanimo alang sa gugma ug malipayong panag-uban. Kunahon na ang maayong mga butang nga inyong gisulti sa dahang ikaw ng ulitaw. Kunahon na ang mga panalangin nga gihatag ninyo uban sa pangakamot nga may gugmaong gibutang sa ilang ulo. Alandunga ang inyong kaugalingon ug sila isip nga Diyos ug Diyosa nga dala ninyong daan sa pagkatao. Unya, palandunga ang ubang mga higayon nga maghulagay nga wala pagbati, mabugal-bugalon, dili mabinantayong mga pulong. Kung mahimon kini nga kadaot sungod sa atong mga dila, dili kahibudngan nga maluluwas makaingon. Dili ang magasulod sa baba na kapahugaw sa tao, kung dili katong nagagula sa baba, kini makahugaw sa tao. Ang usa kalbana nga wala gayud makaunahuna sa pagbunog sa lawas sa iyang asawa makagupok. Dili man sa bukog ni ini sigurado hinuon na sa iyang kasing-kasing o espiritu pinaagi sa linuog nga walay pagunahuna o walay kaluoy ng mga pulo. Ang pagpamunog pariho ra o tinuod nga pantangan o silot sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos o mga adlaw. Kung may mulabaw pa ni Ana, na ipahamtang nga silot kami mo ingon o labaw kakusgan patok sa tanang gagway sa sexual nga pag-abuso. Samas, sa karon magahisgot ako mahitungod ni ining mga butanga. Ibisan kinsa, ilabi na gayud sa mga bana ngadto sa mga asawa. Brethren, mga kaigsoonan, kining mga butanga dilunta maoy angay. Sa sama nga kadasig, kami musulti ingon ngadto sa mga asawa. Kay ang sala sa pag-abuso sa sinultian na buhat nga pareho, malalaki o mabay, mga asawa na kaunaho baka mo sa dili kapugnan nga dila sa inyong mga baba, ang kahong nga makaayo o makadaot ninyong mga pulong? Unsang hitabua nga ang usa ka mahigugmaong tingog nga may pagkabalaan nga ingon sa ang anghel, ingon sa usa ka espirituhanon nga may pagkainayanhong kalumo o may kinaiya nga buutan o sa kalit mahimong mahait makasamad, makapilus, dili kapugnan. Ang mga pulong sa babae mahimong labaw kahit sa bisan unsang hinagiban nga naghimo. O kini sila makahimo sa tao nga ilang gimahal sa pagpahilayo paingon ngadto sa wala daw mga kahiobos tungod niini mga butanga. Mga sisters, may luma, walay luna niya ng dalaygo ninyong espiritu ang pagkangilad o yabag ng mga sinultian. Lasip ang chismes o pagpanglibak o laway ng mga pulong. Ayaw tuguti nga madumog kini sa atong mga ward, sa atong mga panimalay o sa atong mga kasilinganan nga ang dila sa kakalayo o sa kakalibutan sa kamalapason magdilaob daliwala sa atong mga membro. Mahimo ba nga akong palapdan kining tambag nga wapikto sa tanang sakop sa pamilya? Kita kinahanglan magbendantayon sa pakigsulti sa atong mga anak. Kung unsay atong isulti o dili isulti o saan pagsulti o kanusa, importante gud kaayo sa paghulma sa pananaw sa ilang kaugalingon o sa iyang kaugalingon. Apan mas labaw ka importante ang paghulma sa pagsalig sa anak na rika nato o sa ilang hugot nga pagtuo sa Diyos. Pakigsulti o maayo nga to sa anak sa kanunay. Never tell them. Ayaw gayud pagsulti kanila bisan ipaagi og tiaw nga sila tambok amang o tapulan o ordinaryo. Dili gyud kana nimo buhaton nga may pagdaot. Kay sila mahinumdum o maglisod sa pagkikalimot sulod sa daghang mga tuig o sa pagpasaylo. Ayaw sulayo pagkumpara ang imong mga anak bisan tuo dagtuo ka nga hanas kanini.
You may say,
tingali maayo nimo,
that Susan is pretty and Sandra is bright.
Si Susan guapa o si Sandra maalam.
But all Susan will remember is she is bright.
Mapa na mahinumduman ni Susan nga siya bright og siya dili susod na dili guwapa. Daiga ang matag anak og tinagsa kun unsaon kun unsa siya nga pag-anak og tabangi siya nga makalikay sa atong kinahanglong pangandoy pinaagi sa pagkumpara sa pakig-indi og dili gayod mo bati nga may ikasarang.
In all of this,
sa paghisgot ni ini, ako nagtuo nga dili kinahanglan musulti og mga pagsaway nga sa kadaghanan nagagikan sa daotang hunahuna. Lakip, lakip ang daotan natong pagtuo sa mga kaugalingon. Kita makakita sa atong kaugalingong sayop, kita musulti o dili kalikayang magunahuna. Nga minaway sa atong kaugalingon o sa dili madugay atong makitang uban o sa tanan. Wala na'y kahayag, walay rusas, walay saad, walay mga paglaong, walay kalipat. Sa dili madugay, kita ang tanan naglibot ka nato, mga uyam. Ako nakagusto sa sultin Elder Orson F. Whitney, dahil gayon miingon, ang Espiritu sa Ebanghilyo malaomon. Ini may pagsalig sa Diyos o may gitanaw nga kahayag.
The opposite or pessimistic
ang sukohi, walay paglaom, na Espiritu mo butad sa katawan paubos o palayo sa ta sa Diyos. O gamuit gitanaw ang mangitngit nga bahin. Magdagaw to, magbagulbol, o walay kadasig nga magmasonoro.
Perhaps we could honor Patan, the Savior's declaration.
Maayo siguro nga atong paminawon ang ipahayag sa Diyos nga ayaw kahatamo kahadog. Tinuod alang kanako tingali nga kita mas makasala so pagtuman ni anak nga labaw sa hapit sa tanan. Pagsulti nga malauman. Pagsulti nga madasigon. Lakip ang may tungod sa imong kaugalingon. Sulay nga dili magbugal-bugal kung mangagos sa kanunay. Dehay tao nga nag-ingon, bisan sa bulawanong panahon sa civilization, may mga tao nga walay duda magmulo ang gayilor kayo ang tanaon ang tanan.
I've often thought that
ako kanunay mahinomdom nga si Nephi gigapos og mga pisi og gibunalan og bunal mas sayon niya ang buhaton sa pagpaminaw kang Laman og Lemuel nga kanunay magbagolbol. Sigurado nakaingon gyud siya, bunali ko sa makadaghan, makadungog paghapon ako kaninyo.
Life has its problems.
Ang kinabuhi adunay mga problema. O adunay dili maayong nga butang nga pag-atubangon. Apan in town dawatang usa ka panultian ni Elder Holland sa kinabuhi. Walay kapakyasan nga ingon kapait nga ang pagpangagho makapasamot niini.
Paul put it candidly,
si Pablo matinurong miingon nga puno sa paglaom siya miingon kanatong kan kinahanglang walay sulting mahilas nga mugula gikan sa baamong baba kun dili kanang lamang nga maayo o makapaligon aron makahatag kinigkayuhan ngadto sa mga nakadungog. Ayaw sakitang Espiritu sa Diyos. Isalikway ang tanang kalagot, kapungot, kasuko o mga singkahay nga mahilayo gikan kaninyo. Magmapuangoron kamo ngadto sa usag-usa, mga malulut nga kasing-kasing, nga magmapisinaluay sa usag-usa, maingon nga kamo, ipasaylo sa Diyos tungod kang Kristo. Sa iyang makatandog kaayo nga hinapos nga pamatuod, si Nephi midapit ngadto sa pagsunod sa anak sa Diyos upan ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Misaad, nga human ikaw makadawat sa bunyag sa kalayo sa Espiritu, kamo makapamulong sa bagong pinulungan. Oo, bisan gani sa pinulungan sa mga anghel. O unsaon niyo pagpamulong sa pinulungan sa anghel, gawas kung kamo kini pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mga anghel mamulong pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Busa, sila namulong sa mga pulong ni Kristo. Sa pagkatinuod, si Kristo maugayod ang pulong.
According to John the Beloved,
sigo ni Juan nga hinigugma, puno sa grasya o kamatuoran,
full of mercy,
puno sa kaluoy
o
pagkamagiluloyon.
So brothers and sisters,
busa mga kaigsoonan, niining mataas nga malungtarong paninguha
like
nga may sama sa atong manluluwas,
may we try to
mahimo ka nga maninguha
man
nga mahimong hingpit nga mga lalaki o babay, bisan sa ingon lang nga paagi, nga dili mo pahiobos pinaagi sa pulong o sa labing maayo sa pagpulong pamulong sa bagong mga pinulungan sa mga anghel. Ang atong mga pulong sama sa atong binuhatan, kinahanglan punan og hingpit nga pagtuo og paglaom og hingpit nga gugma. Ang tulo ka dagkong Kristohanong baruganan ikinahanglan kaayo sa kalibutan karon. Kinaagi sa maong mga pulong nga gipamulong ubas sa pagiya sa Espiritu, ang mga luha, mga uga, mga kasing-kasing mga ayo, mga kinabuhi muswag, paglaom mahibalik, ang kamasaligon mupatigbabaw. Ako nag-ampo nga ang akong mga pulong, bisan ining mahagitong hilisgutan, makapadasig kaninyo, dili makapabugnaw.
That you can
nga kamo makadungog sa akong tingog, nga ako nahigugma kaninyo tungod kay tinuod. Labaw sa tanan, palihog ibaloy nga ang inyong amahan sa langit na higugma kaninyo mausab ang iyang bugtong anak. Sa gayong makigsulti sila kaninyo, o kay buhaton kayo nila, wala kinidiha sa hangin, nidiha sa linog,
nor in the fire,
nidiha sa kalayo,
but it will be
apan sa kini kahagawhaw o honghong nga tingog nga hingpit kalungos
o tender
nga kaluwo o maluloyon.
It will be
mahimo kining usa kapinulungan sa mga anghel.
May we all
hinaot nga kita magmalipayon nga maghunahuna nga dihang mamulong kita og magmupaligon makapadasig nga ang mga butang ngadto sa labing gamay sa atong mga igsuon o mga gagmayng bata, kita namulong ngadto kanila sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.